så glad for at vi kan være i påska sammen. Jeg lyst til å bare begynne med å si det. Ordentlig takknemlig for at vi kan bare gå inn i denne høytida. Langfredag en sånn dag som jeg synes utfordrende på mange vis. Når jeg var barn, så det var ikke så mye jeg skjønte med dagen. Han var lang. Det, hadde liksom, det lå i ordet, så jeg hadde liksom forventning før han begynte. På at, kom det en lang dag. En lang dag, og ingen butikk åpne. Det var liksom en sånn... Og så har jeg et sånt minne om... Altså, vi var egentlig ikke en familie som var så veldig mye i kirka. Men jeg har... likevel noen som, vi må ha vært på langfredag, for jeg har en som minner om noen gamle menn i svart dress. Det var ikke mange, men det var helt tydelig at dette var en trist dag. Det var en sånn, det var en veldig alvorlig dag. Og det tenker jeg at det er riktig. Og samtidig, så er det jo noe sånn, er det en sørgedag, eller er det en triumferende dag? Ikke sant? Det er et spenn her. Fordi at det er en seier som vinnes på Golgata kors. Men det er en vei dit. Og jeg har prøvd liksom å sette meg selv inn i langfredags budskapet og lest, og vi har hørt forskjellige refleksjoner. Og når jeg går inn i fortellingen, så merker jeg ganske kjapt hva som skjer. Allerede på skjærtorsdag på natta, så, så blir Jesus, han blir jo tatt til fange i Getsemane, og allerede da så har jeg lyst til å gå inn og hjelpe han. Jeg har lyst til å hjelpe han. Jeg har lyst til å si til han, kom, vi løper. Nå løper vi, Jesus. Jeg har lyst til å bryte meg inn hos både Kaifas og Pilatus. Og liksom bare si at de har misforstått alt. Altså, jeg har lyst, sammen med Simon fra Kyrene, så jeg har lyst til å være med og bære korset. Tenk, Jesus, når du først skal dø, så skal du slippe å bære det korset. Og når han henger der, at jeg tør ikke tenke på hvordan jeg har lyst til å gjøre det enklere for ham. Så jeg har egentlig funnet ut at langfredag er en sånn dag som jeg bare må stå og se på. Jeg må bare betrakte det som skjer. Altså, jeg har så lyst til å skynde meg til første påskedag. Jeg har lyst til å forte meg til søndagen. Ikke sant? Jeg har lyst til å legge alle fokus der, egentlig. Men det er en vei dit. En via dolorosa. I vår trosbekjennelse, så sier vi, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. At Jesus, han skapte litt sånn bevegelse uansett hvor han var. Enten så var det ved at folk ble veldig begeistret for ham, og det er jo ikke så rart, for da skjedde jo fantastiske ting der hvor han gikk. Ellers var det stor forargelse. Folk ble rasende. Han hisset på seg, særlig de jødiske øvrighetene og lærerne. Og det er en sannhet, samtidig som de var nysgjerrig på ham. Hvem er du? Nikodemus som kommer til ham på natta. Det som var det store problemet var at de mente han hadde påberopt seg å være i Guds sted. Var det feil? Det som i hvert fall er sikkert er at for jødene så var det å si at du var kommet i Guds sted, eller å oppføre seg sånn, det var blasfemi av groveste slag. Og Jesus hadde egentlig ikke gått rundt og sagt at han var Messias. Men han hadde bekreftet det når Peter bekjente hvem han var. Men han hadde liksom sagt en del greier likevel. Og kanskje det aller mest sånn oppskakende for jødiske lærere, det var at Jesus hadde tilgitt. Han hadde tilgitt menneskets synde. Og det var liksom bare sånn, puff, der sa du det. For det var det bare Gud som kunne gjøre. Det er bare Gud som kan tilgi. Så i det Jesus går inn og sier, du er tilgitt. Dine synder er det. Ikke sant? Tilgitt. Eller reise opp, ta båret av deg og gå, sier han. Det var det bare Gud som kunne gjøre. Det er klart det var provoserende. Det er klart Jesus var provoserende. Hvis det var noe som jødene visste, så var det at tilgivelse, det var ikke lett kjøpt. Det var ikke noe som var kjøpt lett. Dette var en her er det en sterk offerkultur. I det som er det religiøse livet. Og likevel så går Jesus rundt og så tilbyr han tilgivelse til en rekke mennesker. Han helbreder syke mennesker, så tilga han de syke. Nei, tilga de syndene sine. Og så tilgir han til og med han tilgir mennesker som er grepet i hor, eller porneia. Prostituerte, syndere, spottere. Mennesker som er rota med penger. Mennesker som er utnyttet andre. Mennesker som ikke har vist Gud ære med livene sine. De tilgir Jesus. Dette dyrkjøpte privilegiet. Det er klart han provoserer. Jesus kommer med, han kommer med tilgivelse fra Gud. Og vi skjønner jo nok ikke hvordan dette var for jødene. Guds tilgivelse var ikke en selvfølge for dem. Det var nemlig en dag i året. Da var muligheten for å forsones med Gud. Og det er 25. september. Eller det er det kanskje, det var det kanskje i fjor. Men det var, jeg vet ikke om det er det i år, for det er jo noe med møter, nei, ny måned og alt. Men det er jødene sitt nyttår. Rosh Hashanah. Da starter jødene med et slags årsoppgjør for livet sitt. Da retter de på det som er galt. De har 10 botsdager. 10 dager. Hvor man skal forsone seg med de man har gjort urett mot. Skal være ærlig. Synsbekjennelse. Det burde vi kanskje snakke mer om. Ja. Synsbekjennelse. Skal være ærlig om hvordan vi har forbrutt seg. Mot medmennesket, mot seg selv, mot Gud, kanskje mot skaperverket. Og de gavene som Gud har gitt. Og ifølge jødisk tradisjon, så innskriver Gud hver person sin skjebne for det kommende året i en bok. Livets bok. Om Rosh Hashanah. Og så venter de til Yom Kippur for å forsegle dommen. Og Yom Kippur, det er den helligste dagen i det jødiske året. Allerede før 16:00 så inntar jødene det siste måltidet før helligdagen. Og hele kvelden og hele den neste dagen fram til kvelden så faste alle de troende jødene. Og først etter 26 timer så kan de spise igjen. Dette er forsoningsdagen. Og den dagen så blir det offret på en spesiell måte etter skikken som Aron innsatte etter beskjed fra Gud. Dette skulle de gjøre når de var i ørkenen. Og ritualet det involverte 2 feilfrie etterbukker. En av dem ble offret til Herren som bot for syndene, mens den andre ble offret som et tegn. Og det øverste presten gjorde, det var at han la hånda på hodet til bukken. Og så leste han alle folkets synde over denne bukken. Han bare bekjente, vi har gjort dette. Vi har gjort dette. Vi har gjort dette. Og det er jo helt utrolig at han sa at vi. Det er et vi her. Vi har gjort dette. Vi har forbrutt oss. Vi har syndet. Og så sendes dette dyret ut i villmarka for å dø. Det skal forsvinne helt. Det skal så langt vekk at de ikke ser det lenger. Og det et tegn på Guds respons på menneskene sin bot og bekjennelse. Han tar bort syndene. Og syndene, de løftes over på dyret. Så forsvinner det. Og så dør det. Det blir til intet gjort. Når jeg var liten, så sang vi en sang som var sånn, så langt som østen fra vesten, er de langt fra meg. Ja. Det står det om i Bibelen. Så langt som østen fra vesten. Det går ikke an å måle. Tenk det, han tar våre synder bort. Det liksom dette dyret som bærer det bort. Og så det nytt år. I det jødiske kalenderen. Nytt år med blanke ark og fargestifte. Uten denne tyngden av synden. Og jeg tenkte at med det bakteppet så skal vi rett inn i dramaet. Vi har allerede begynt. Det et drama som utspiller seg på langfredag. For skjærtorsdag over. Jesus har hatt måltid med sine disipler. Han har vært i Getsemane, han har bedt. Det var ingen som klarte å holde seg våkne sammen med ham. Sånn som han hadde trengt. Så han har nok kjent seg veldig alene. Svett av blod. Kjent angsten har tatt over. Og likevel har han sagt, ikke som jeg vil, men som du vil. Og en av de som har vært mest sammen med han. Oi, der syndeboken, den glemte å trykke. En av de som har vært mest sammen med Jesus, han den som har forrådt han, det Judas. Det kan være du synes det rart, men jeg har alltid syntes så synd på Judas. Jeg litt lett til tårene i dag, altså. Jeg har det. Jeg tenkte på Judas. Som bare ikke fornøyd. Sånn ser jeg for meg da. Han ikke fornøyd med hvordan Jesus har håndtert rollen. Han ikke fornøyd. Han synes ikke at det holder. Og så har han kommet i en tvil som har tatt helt over, tror jeg. Og så tar han et så utrolig alvorlig valg med å... Han selger jo Jesus for 30 sølvpenger. Det står at han var en som tok av pengekassa. Så jeg tenkte, hvorfor gjorde du det, Judas? Var det fordi at du trengte det så veldig? Hadde du en eller annen grunn til at du bare ikke kunne la være? Ja, kanskje det var sånn. Hvem vet? Hvem vet hvorfor Judas tok av pengekassa? I evangeliet er det tydelig at de andre disiplene var irriterte på ham. De har et tydelig tanke om han som en tyv. Men når jeg i fengsel i Tromsø, så tenker jeg at det er mange grunner til at noen ender opp der. Men hvorfor endte Judas opp? Og hvorfor ender jeg opp med å gjøre ting som jeg bare vet at ikke er bra? Av og til er det meg som ikke er så veldig fornøyd med hvordan Jesus håndterer sin rolle. Den jeg har gitt han i mitt liv. Og så gir han den til folket. For 30 sølvpenger. Og så ser han hva han har stelt i stand. Når han ser hva han har gjort. Altså den smerten der, Judas. Den unner deg ikke. Den unner ingen. Og det blir så vondt for han. Han får det helt forferdelig. Og sånn er det jo i det øyeblikket du ser ditt eget svik. At det var meg som svikta. Sånn likevel. Jeg tenkte det var ikke... Det skulle ikke jeg ha gjort. Nei. For Judas, han ikke en mann uten følelse. Det ikke en psykopat som forråder Jesus. Det en som angrer så bittert at han tar sitt eget liv. Og så tenkte jeg jo på Peter, heller. som har vært en av Jesus sine nærmeste. Altså denne her fyren her, han jo forferdelig lett for meg å kjenne meg igjen i. Yes, we can! Jeg ser for meg han, som bare har, han har han stille med det han har, og tenker at heldige de som har han som en slags med på laget. He's a doer, yes. Ikke minst har han sagt til Jesus at han er det. Og vi var innom det i går kveld, men altså, hva en slags fantastisk selvbilde han kom inn i påska med, så går han ut med noe annet, kan vi være enige om det? Fordi at han går inn i påska med en eller annen idé, kanskje. Ikke bare har han oppdaget at, eller, og bekjent at Jesus er Messias, men han har vært en sånn leder. Han har fått lov til å være med oppe på fjellet, og han har sett Moses og Elias åpenbart i det himmelske. Han har sett Jesus åpenbart i det himmelske. Men du vet, nå sovner han når han skal be. Han skulle våke ham. Vær en god venn. Rakne det bare. Det er bare noe kjoss. Det er bare noe styr. Og så enda lenger inn, så er det jo han som ender opp med. Og jeg tror egentlig at, det er min tanke om det, jeg tror egentlig at Peter har en god tanke med å gå nærmere tempelet. Jeg kan tenke meg at Peter egentlig har tenkt å befri Jesus. Det skulle ikke forundre meg om det er planen. Om han står der og varmer seg mens han pønsker uten plan. Hvordan skal vi? Men midt i planleggingen, vet du, så blir det for... Så kom det en utfordring som blir for stor for han. Det blir noe som sier at «Nei, men var ikke du der? Er ikke du en av de?» Og det er noe veldig menneskelig med det Peter gjør. Han kalkulerer med at «Nei, det er altså en liten vintløgn da, for å slippe». Hvor galt kan det være? Ikke sant? Hvis det er sånn at Peter har en plan om å befri Jesus, det er det mange som tenker at han har. For han er godt. Han har følt etter. Han har ikke gått hjem. Han er på. Han er våken midt på natta. Ja, han har en plan. Så kan man jo tenke at målet er hellige midler. At hvis jeg bare får de vekk nå, de som driver og forstyrrer meg, så får jeg kanskje gjort noe nyttig. Så ender han opp med å fornekte sin frelser. Og det etter at han har kuttet øret av en tjener, så ber Jesus i all sin lidelse må helbrede. Altså det er liksom han lager som et styr. Det er ingen av vennene som blir med inn til Kaifas. Selv om kanskje Peter hadde tenkt å prøve. For dit blir Jesus ført. Han blir ført til Kaifas. Og så blir han ført til den romerske guvernøren Pilatus. Og det er grytidlig om morgenen. Og Pilatus gikk da inn i borgen igjen. Han kalte Jesus til seg og sa, «Er du jødenes konge?» Jesus svarte han, «Sier du dette av deg selv, eller har andre sagt det om meg?» «Er vel jeg jøde?» sa Pilatus. «Ditt eget folk.» Og overprestene har overgitt det til meg. Hva er det du har gjort? Jesus svarte, min kongsmakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødenes ledere. Men min kongsmakt er ikke herfra. Du er altså konge, sa Pilatus. Du, «Si at jeg er konge», svarte Jesus. «For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. Vær den som er av sannheten, hører min røst.» «Hva er sannhet?» sa Pilatus. Pilatus må ha hørt om Jesus. Han må være nysgjerrig på denne typen her. For han tar seg tid. Han tar seg tid til å spørre. Og ender opp i en samtale med Jesus. Han er en av de heldige som får anledninger til det. Men det å komme i samtale med Jesus, det har noe pressende med seg. Det har noe med seg, for det er ikke uten kraft. Det er ikke en vissen samtale. Hvor vi bare utveksler meninger. Og det er ikke vissent, misforstå meg. Eller ikke misforstå meg. Det er ikke vissent å utveksle meninger, men dette er ikke et sted hvor de bare står og tenker du om det og du om det. Her møtes de, og Jesus er bare veldig tydelig. Jeg er kommet for å vitne om sannheten. Hva er sannhet, sier Pilatus. Det bygger opp mot noe. Og Pilatus er kanskje nysgjerrig på Jesus, kanskje ikke. I hvert fall så er han et sånt ypperlig eksempel på den gresk-romerske eller 2024-tenkingen. Mennesket som filosoferte, og som stadig kom med nye teorier. Om mennesket, og om universet, og den åndelige verden. Hva er sannhet? Hva er sannhet? Kan du lage den selv? Kan du gjøre som med taco? Kan du bare plukke det du vil ha? En venninne meg også sa en gang, du vet, før så spiste folk lapskaus. Da fikk du det der var oppe i den gryda. Nå plukker vi det vi vil ha. Hva er sannhet? Det er noe som skjer, det er en slags kulminering som skjer i denne samtalen. All right, vi står ikke bare og kikker på hverandre. Nei. Nå møtes vi. For spørsmålet er så dypt. Og likevel er det kanskje dette spørsmålet som er med på å gjøre at Pontius Pilatus til slutt, når han står med Jesus sitt liv i hendene sine, klarer å slippe Jesus. Han overlater han til døden. For hvis sannheten er relativ, eller kan være så mangt, hva er det da som er viktig? Først så gjør Pontius Pilatus, han gjør det tydelig for jødene, at han ikke finner at Jesus er skyldig. Nei, jeg finner ingen skyld hos denne mannen. Men dere har den skikken at jeg gir dere en fange fri til påske. Vil dere at jeg skal frigi jødenes konge? Da ropte de igjen. Ikke ham, men Barabbas. Men Barabbas var en røver. Mens han sitter på dette dommersetet, Pilatus, så kommer det en beskjed fra kona. Og da er det jo alvor, når kona kommer med en beskjed. Mens han satt på dommersetet, sendte hans kone bud til han og sa, «Har ikke noe med denne rettferdige mannen å gjøre? Jeg har drømt så vondt i natt for hans skyld.» Tenk at Pontius begynner å bli stresset. Både fordi at det kom en beskjed fra kona, og det er ganske risky, for kona kunne ikke snakke til mannen sin. I den situasjonen der, så var ikke hun i en posisjon hvor hun kunne blande seg når som helst. Det risikerte hun faktisk ganske mye med å gjøre. Og det gjør at Pontius Pilatus, han skjønner at dette er viktig. Det andre er at hun har drømt, og på denne tiden så tok man ikke så lett på å drømme. Man skjønte at det er jo en måte hvor Gud snakker. Han taler, det vet vi jo fra bibelhistorien. Hvem er det som forteller Josef at Maria er blitt med barn ved den hellige ånd? Vi har masse historier om Gud snakker gjennom drømmer. Og dette vet Pontius Pilatus at drømmer som er ifra det himmelske, det skal vi ikke ta lett på. Så han må kjenne seg ganske sånn presset. Og som han blir overrasket når de heller vil ha Barabbas fri. Det er som om Pilatus, akkurat som Judas og Peter, forsøke å redde Jesus. Judas har jo vært der og sagt, kan vi bytte, ta tilbake pengene? Jeg angrer. Ta pengene mine. Kan jeg kjøpe den tilbake? Nei, det kan du ikke. Peter prøver å redde, det tror jeg virkelig at han gjør. Og så rakner det. Og jeg tror egentlig at Pilatus prøver å redde Jesus. I det han gjør det grusomme at han gir han en dom hvor han skal bli piska. Jeg husker ikke på å lese det opp, men jeg vil oppnå det 39 slag han får. 39 slag med sånne piske som går inn i huden. Vi snakker med hudfletting. Ryggen flerres opp på en måte som gjør at man kan se beinene. Du kan se inn. Ja. Han mishandles og han blir slått. Og til slutt så presses det en tornekrone ned over hodet. Og så kles Jesus ut som en slags klovnekonge. Den lidende kongen, det var så fornedrende at han skal, de kler han ut og så sier, der kongen. Bøyer det seg ned, altså bare som bullies. Jeg synes det grusomt å tenke på. Jeg synes lidelsen grusomt å tenke på, og så synes jeg det så forferdelig at de gjorde narr av ham. De ler ham. Jeg tror kanskje likevel at Pontius Pilatus har tenkt at nå, dette må være for ille selv for jødene. Og han sier, se dette mennesket. I det Jesus kom ut, de har kledd på ham i kappe for å gjøre narr av ham som konge. De har tredd nedover ham i tornekrone. Han er hudflettet. Og det er klart at Pilatus tenker det. Dette er mer enn vi kan ikke gjøre det. Vi kan ikke gjøre mer nå. Se på ham. Og han appellerer egentlig til jødene sin medlidenhet. Senere så skal faktisk Pontius Pilatus bli kjent for sin bestialitet og sin grusomhet. Men nå ser han en mann som er så mishandlet at han tenker at det skal ikke gå an å ønske han mer vondt. Men det vil de. Korsfest, roper de. Og det er som om det er satt i gang noen krefter her, og det tror jeg at det er. Det er satt i gang noen krefter som ikke gir seg før Kristus er avlivet. Hvem vet hvor det begynte? Vi kan gå tilbake til det gamle testamentet og se at det var forutbestemt. Og likevel så er det noe med denne samtalen hvor det starter noe i det der, hva er sannhet? Det er i hvert fall noen krefter som ikke gir seg før Kristus er avlivet. For han er nære. Det er ingenting annet som er godt nok. Og det finnes ikke noe kompromiss. Og nå er det tydelig at Pontius Pilatus er stresset, for han sier til Jesus inn i borga en gang til, så sier han, hvor er du fra? Nå må du svare meg. Vet du ikke at jeg har makt til å sette deg fri? Og til å korsfeste deg? Det er nesten som han sier, vet du ikke, jeg har prøvd alt. Du må svare meg. Da svarer Jesus, du hadde ingen makt over meg dersom det ikke var gitt deg ovenfra. Egentlig så sier Jesus, du har ingen makt over meg. Dette er i Herrens hende. Og da ville Pilatus sette han fri. Da ville Pilatus sette han fri, står det. Da er han redd, rett og slett. Da han skjønner at han har med høyere makt å gjøre. Så han er egentlig klar for å gjøre det som jeg tenker hele tiden når jeg leser. Han skal hjelpe. Men da setter de jødiske lederne inn et trumfkort. Etter dette ville Pilatus gi han fri. Men jødene ropte, «Gi du han fri! Da er du ikke keiserens venn!» Den som gjør seg selv til konge, setter seg opp mot keiseren. Og det treffer altså Pilatus midt i. Det er et nådestøt. Det er et nådestøt midt i forfengeligheten. For han vil jo ikke legge seg ut med keiseren, han vil være inne med keiseren. Han vil ikke være i strid med den regjerende makten. Han skal ikke være noen... Han skal være inn. Det de sier, det treffer han midt i frykten for at ryktet skal bli ødelagt. For at karrieren skal rakne. For at komforten skal forsvinne. Luksusen skal bli umulig, pengeboka blir tom. Pilatus står på valg, og han innser at det å velge Jesu liv, det har betydning for hans sitt liv. For han må gi avkall på noen ting. Hva er sannhet? Hva er det egentlig som er så viktig? Er denne mannen, Jesus fra Nazaret, viktig nok til at han skal kaste bort sitt komfortable liv? Hadde han bare visst hvem det er som står foran ham. Han gir seg. Pilatus. Det blir ikke noe frihet her. Men han skal ikke ta på seg skylda. Nei, det er ikke min skyld, det her. Dette er noen andre som har stelt i stand. Så han dypper hendene sine i vann. Og så vasker han det, og så sier han, «Jeg er uskyldig i denne mannen sitt blod.» Det er bare det. At det finnes ikke såbar vann nok i verden til å vaske bort det som Pilatus har gjort. Han som ble sittende fast i spørsmål som han trodde han skjønte kompleksiteten av. Hva er sannhet? Han som velger sin egen komfort framfor Jesu liv. Det er en sang. Som jeg synes er fin. Og den er sånn. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Jeg tror. Pint under Pontius Pilatus. I trosbekjennelsen. Pint under Pontius Pilatus. Pint under mine spørsmål. Pint under min selviskhet. Pint under min unnlatenhet. Og nå føres Jesus til Golgata. Han spikres med nagle til korset, og der henger han. Og korsfestelsen er resultatet av alt. Av all synden. Alt som har skilt oss ifra Gud. Men det er Jesus sitt eget valg. Det er fars hjerte. Som strekker seg forbi mine vanskelige spørsmål. Som har ført meg ut i synd og unnlatenhet og hovmod og ærgjerrighet. Alt det, fars hjerte strekker seg lengre enn mitt svik. Helt ned til døden. Frukten av min synd. Fars hjerte, det strekker seg forbi. For han elsker. Han er her. Han møter. Han møter oss på en annerledes måte. Og ved siden er det to røvere. Hva har de gjort, det vet vi ikke. Og en av de sier, Jesus, du må tenke på meg når du kommer til ditt rike. Det er en mann som er i ferd med å dø, rett ved siden av han. Hva har han gjort? Vi vet ikke. Kanskje er det en morder? Kanskje er det holdt på å si noe verre. Det vet vi ikke. Men han er funnet skyldig og henger der for å dø. Og så blir det sterkt for meg at i det dypeste i hans sitt liv, så henger der en frelser rett ved siden av, som vet hvordan det er å møte døden. I det han henger og lider, denne mannen som ingen kjenner navnet på, denne røveren, i det han møter døden, så har han frelser ved siden sin, som vet hvordan det er å møte døden. Og så sier han, i dag skal du bli med meg til paradis. Du som trodde på meg. Og Jesus er vårt offerlam. Og vi kan lese at det blir mørkt. Det er midt på dagen. Og det blir mørkt midt på dagen. Det er som om hele skaperverket reagerer på det som skjer. Det er som om naturen bare bekrefter hvilket mørke som er øst over skaperen sitt hode. Det er all verdens synd. Det er alt vi har gjort mot hverandre, mot oss selv og ikke minst mot ham. Det er tyngden av vår ondskap, vår egoisme og unnlatelse. Og la meg bare korrigere hvis du... Jeg tenker ikke at det er noe galt å stille spørsmål. Jeg tenker at jeg trenger å holde meg til at Jesus snakker sant. Når han sier at det er han som er veien, sannheten og livet. Konsekvensen av å ikke ta imot det. Den er tung. Denne dagen så skriker Jesus ut. Han ber en bønn ifra salmen. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Eli, Eli, lama sabachthani. Sånn kan vi be når vi har det mørkt. Og når vi er i mørket, så kan vi jo trøstes ved dette, at vi har en Gud som vet hvordan det er. Men nå dør Jesus. Og vår synd er lagt på han. Nå dør han. Og syndeskylden dør med han. Han er Immanuel. Han er Gud med oss. Vi som er sviktet, forrådt, som ikke klarte å hjelpe. Meg som er inngått kompromisser, som ikke holder mål. Han møter meg med kjærlighet. Så tar han det på seg, og så dør han. Og jødene feirer Rosh Hashanah for Yom Kippur med et håp om å få sitt navn i livets bok med et plusstegn foran. Og Jesus, han er vårt tegn. Han er offerlammet. Han bar synden. Og dette dagen hvor jeg bare kan stå i takknemlighet og ta imot. Erkjenne at jeg ikke strekker til. Da kan jeg bare takke. Og nå skal jeg be en bønn, og så skal vi faktisk lytte til musikk og til en solosang. Herre, denne dagen... Må du hjelpe oss å forstå. Takk at du bar våre byrde, Herre. Takk at du tok våre synde, Herre. Takk at du bar det bort. Takk at du møter oss med kjærlighet. Takk for ditt fars hjerte som strekker seg forbi våre svik. Takk at du forstår hva et menneske er. Herre Jesus Kristus, vi priser deg for Golgata kors. for det du har gjort for oss. Herre, for en frelser vi har. For en frelser du er. Takker deg, Herre. Jeg har lyst til å si ordentlig takk for at du møter oss med nåde. Ikke anklage, Herre, men med kjærlighet. Så tar du det ansvaret som vi ikke klarer å bære. Takk skal du ha, Jesus.